halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o t toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:24-49 mitrband hirarka efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somaly com.
subaxu wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 23-ka bisha abriil ee sannada 2015-ka. idaacaddeena saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdisandheere iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure.
yemaniinta haddaan u soo noqdo iminkan u maaha, waa markii saddexaad waxay qaxayaan kowi midna sanka tarban siis wii qaxeen waan qaabinnay, midna sanka tarban katorz wii qaxeen 49 waan qaabinnay, iminkan waan qaabinnay.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cumar Maxamed, wasiirka arrimaha gudaha dalka Jibuuti, oo ka hadlaya culayska Jibuuti ka haysta qaxootiga ka imanaya dalka Yemen. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kaleed barnaamijka saaka ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah xildhibaane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay dhibaatada dadka Soomaalida iyo koonfur iyo afrikaanka kale ee ka socota koonfur Afrika.
magaalooyinka Jibuuti ee dalka Jibuuti iyo magaalada St Paul ee dalka Maraykanka oo la mataaneeyey.
shirkadda xawaaladda dahab shiilo dadaal dheer ka wada dalkan Maraykanka.
qodobadaasi iyo kuwo kalead barnaamijka saakii caalamka ku maqli doontaane. marka hore sawirkii caalamka. isbahaysiga uu dalka Sacuudigu hoggaamiyo ayaa arbacadii shalay weeraro dhinaca cirka oo dheeraada ku qaaday dalka Yemen, saacada kadib markii dalka Sacuudigu uu shaaciyey in weeraradaasi oo bil socday ay hakadeen. weeraradan cirka ee Sacuudiga ayaa lagu beegsaday goobaha ururka xuutiyiintu kaga sugnaa magaalada Tacis ee bartamaha dalka iyo magaalada Cadan ee koonfurta dalkaasi. weeraradan ayaa dhacay iyadoo dagaal dhinaca dhulka ahi u dhexeeyo fallaagada xuutiyiinta iyo taageerayaasha madaxweynaha dalka dibadda uga maqan ee cabdirabu Mansuur Hadi. dhinaca kalena ururka shiicada ayaa goor hore ku baaqay in dib loogu noqdo wadahadalada ee qaramada midoobay waday ee la doonayay in lagu xaliyo dhibaatada ka taagan dalkaasi Yemen. magaalada New Yorkna afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in ururku diyaar u yahay inuu ciyaaro kaalin kasta oo lagu fududayn karayo wadahadalada nabadeed.
hay-adda u dooda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa shalay ugu baaqday hogaamiyaasha qaaradda Yurub inay bilaabaan dadaallo lagu soo afjarayo masiibada ka socota badda Mediterranean-ka oo sanad kasta ay ku dhintaan kumanaan muhaajiriin oo ka yimid qaaradda Afrika. hay-adda ayaa hogaamiyaasha u maanta kulan ku leh magaalada Brussels ee dalka Belgium ku boorisay inay badda Mediterranean-ka u diraan maraakiib iyo diyaarado si ay qayb uga noqdaan gurmadka loo fidinayo dadka halkaas ku qarma maalin kasta. masiibada ugu dambeysay ayaa ka dhacday badda Mediterranean-ka, waxaa ku dhintay 900 oo muhaajiriina iyadoo laga soo badbaadiyey 82 oo keliya. boqolaal qof oo ka soo cararaya colaadda dagaalada iyo nolosha suboolnimada ee ku haysata qaaradda Yurub ayaa maalin kasta isku soo biimaya badaha u dhexeeya qaaradda Afrika iyo Yurub, balse intooda badan naftooda ku waaya iyagoo aan soo gaarin goobihii heegsanihiin.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa arbacadii shalay booqday dhulka dhirta badan ee Everglades ee ku yaala gobolka Florida si uu dadka Maraykanka ugu diro fariin ah in isbeddelka cimilada aan la diidi karin. Mr. Obama ayaa sheegay in sanadkii 2014 uu ahaa sanadkii dunida ugu kululaa. Barack Obama ayaanan ka labanlabaynin isbeddelka cimilada, isagoo sheegay in arrintaasi ay tahay khatarta ugu weyn ee koonka maanta taala. madaxweynaha ayaa maalinta dhulka ee caalamiga uga faa'iidaystay booqasho uu ku tagay dhulka dhirta badan ee Everglades si uu u bildaamiyo waxyaalada isbeddelka cimiladu uu ku keenayo deegaanka iyo weliba caafimaadka dadka, quudka dadka, iyo dhaqaalaha gudaha ee dalalka caalamka.
mas-uuliyiinta dalka Iran iyo lixda waddan ee dalka Iran kula jira waawanta barnaamijka hubka nukleerka ee dalkaasi ayaa shalay waxay wadahadalo mar kale uga furmeen magaalada Vienna ee dalka Austria. labada dhinac ayaa haysta ilaa iyo 7-ka bisha 6 inay la yimaadaan hanaan siyaasadeed oo xal loogu helayo barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran, kaasoo ku jira in Iran aysan samaysan karin hubka nukleerka ee dhanka colaadda ama gulufka haddii ay rabto in laga dabciyo cunaqabateynta hadda saaran. Hogaamiyaha xagga diinta ee dalka Iiraan Ayatullaahi Cali Khamenei iyo madaxweynaha dalkaasi Xasan Ruuxaani ayaa sheegay inaysan heshiiska ogolaan doonin ilaa iyo inta Iiraan laga qaadayo cunaqabateynta hadda saaran. Wadamada waanta kula jira dalka Iiraan ayaa waxaa ka mid a Mareykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka iyo Ruushka, iyadoo weli ay jiraan waxyaabo badan oo labada dhinac aysan isku fahmin.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Duqa magaalada St Paul, gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Chris Coleman ayaa kulan uu la yeeshay jaaliyadda Jabuuti ku shaaciyay in magaalooyinka St Paul iyo Jabuuti ay mataanoobeen. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed. Kulanka kadib ayaa haddaba wariyaha v o a gobolka Minnesota Maxamuud Mascade waxaa u waramay Cabdiraxmaan Ciise Kaahin iyo Cabdilcasiis Mukhtaar oo ka mid ahaa jaaliyadda Jabuuti ee kasoo shaqeysay barnaamijkan. Hadalkana waxaa ku hormaraya Cabdilcasiis Mukhtaar.
Waad mahadsantahay Maxamuud. Kulankan wuxuu ahaa kulan aan muddo kasoo shaqaynaynay annagoo ah jaaliyadda reer Jabuuti ee ku dhaqan gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada St Paul. Kulankaas oo maaragtay ay iska kaashadeen jaaliyadda reer Jabuuti iyo taageero ka helaysay meyarka magaalada xukuma magaalada Jabuuti iyo city councilka laga soo doorto xaafadda ay u badan tahay St Paul Soomaalida ama reer Jabuuti oo la yihahdo Daytaawu. Dadaalkii muddo dheer soo socdayna maanta ayuu saad sheegtayba soo dhammaaday, guulna uu ku dhammaaday. Waxaa nagala qayb galay maanta kulankaas dad kala duwan oo ugu horeeyo ra-iisul wasaarihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed iyo ururo kala duwan oo bulshada ka jira. Saad sheegtayna kulankaas wuxuu ku dhammaaday maanta wixii laga bilaabay in officially labada magaalo St Paul iyo Jabuuti ay yihiin laba magaalo oo mataano ah oo waxyaabo badan wadaagi kara.
Waa tahay Cabdiraxmaan Ciise Kaahin, adii Cabdicasiis baa had ka mid ahayn jaaliyaddii kulanka ka qayb gashay. Sida Cabdicasiis carabka ku dhuftayna wax badan ayay magaalooyinka wadaagi doonaan. Haddaad si kooban igu sheegto, marka la leeyahay laba magaalo ayaa la mataaneeyey oo Jabuuti iyo St Paul, maxay ka dhiganta?
Mataaneyntu waxay ka dhigantay horta laba magaalo oo maad aragtay maxaan qura ku kala yaal qaaradda Afrika iyo qaaradda Mareykanka waa in ay jiraan dad u dhashay labadaasi wadan, dad Mareykana oo mataqaanaa Jabuuti degan waa inay jiraan iyo dad reer Jabuuti oo St Paul degan. Saaxiibtinimadu saasi kulalataa, waxay wadaagi karaan amba isdhaafsan karaan haddii ay noqoto dhinaca tacliinta, xagga madaragtay baac mushtirka, tradeka, businesskii, waxyaabahaasi. Haddii ay noqoto madaragtay siyaasadda oo labada maxaan quraa labada sili ay isweydaarsan karaan maxaan quraa afkaaro kala gedisan, iyo ugu dambeyntii mataqaanaa dhaqanka culturalka maxaan quraa cultural exchange, waxyaabahaasi mataqaana ayaa madaragtay maxaan quraa labada magaalo mataaneyn kara. Taasina waxay faa'iido u tahay madaragtay especially wadanka jamhuuriyadda magaalada Jabuuti oo iyadu si toos ah uga heli karta waxyaabo badan oo mataqaana haddii ay noqoto technical assistance dhinaca magaalooyinka nadaafadda amba maxaan quraa casriyeynta amba habeynta magaalooyinka si loo sameeyo amba shirkada mataqaana St Paul degan inay Jabuuti shaqooyin ka heli karaan iyo waxyaaba noocaas oo kale ayaa faa'iidada u weyn ku jirta. Bisha Juulayna waxaan rajeynaynaa inuu meyarka magaalada Jabuuti uu yimaado oo ay kala saxiixdaan maxaan quraa saxiixii u weynaa uu dhaco
heshiiska halkaa lagu gaaro. Waata Cabdicasiis, haddaan ku weydiiyo magaalada Jabuuti marka laga hadlayo, waxyaabaha adinku ka jaaliyad ahaan halkan jooga aad isleedihiin haddii St Paul laga helo gobolkiina amaba dalkeed kasoo deena Jabuuti way caawinaysaa oo maankiina ku jirta marka aad barnaamijkan bilaabaysan haddii nala wadaagto?
Horta waxyaabo dhowra jira, haddaan kuu soo koobo, horta waxyaaba ugu muhiimsan waxaa Jabuuti maanta waa waddan ilbaabkii Afrika ah oo horumar badani ka socdo. Marka xagga tradeka iyo businesska ee dhaqaalaha ayaan aad horta rabnaa in maaragtay dad ganacsato maaragtay ama shirkadaha reer St Paul ama Minnesota in ay maaragtay chamber commercegaasi ay maaragtay aan tusno Jabuuti ay arkaan halkay ka jirto waxa ka horumarka ka jira. Taasi waa kow oo ay ka qayb galaan. Midda labaad, xagga magaalada bilicda St Paul waa magaalooyinka ugu fiican Mareykanka xagga nidaaminta maaragtay baabuurta iyo dadku xagga kala maraan ama waxyaabaha layidhaa sidewalk, waa magaalada ugu haddayna number one ahayn Mareykanka, waa magaalooyinka ugu fiican. Marka taasna inaan rabnaa xagga bilicda magaalada iyo maaragtay nidaamka magaalada xagga baabuurta siday u kala socdaan iyo dadku iyo waxaasna inay ka faa'iidaystaan baan rabnaa. Sidoo kale waxyaaba ay Jabuuti u faa'iideynayso ayaa jira maaragtay St Paul oo aan bandhignay, hadday tahay touristiga xagga dalxiiska iyo hadday tahay maaragtay cusbada ama milixda ugu fiican adduunka ayaa ka jirta, halkana baraf baa ka jira oo ay u baahan yihiin meelaha dalxiiskan dadkan ay tegi karaan. Marka waxyaaba noocaas ah.
ugu dambeynta ee ka ahayn Djibouti maxay symbol ay keeni kartaa oo dadka reer symbol ay oran karaan okay waxaan ba Djibouti noogu yimid waan u baahnaa
Sampol waxay ka heli kartaa maxaan qoraa in Djibouti waxa kamid ah mataqaan hidiyada dhaqanka waxa kamid ah mataqaan sportiga ciyaartooyda in already hanada way ka weeyman karaan because Sampol waxa lagu qabtaa tartanada badan baa lagu qabaa ayaa lagu qabtaa
kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kaheen waxa ku reeyay Cabdulaziz Mukhtar oo labadooda kamid ah jaaliyada Djibouti ee gobolka Minnesota waxay u warramayeen wariyaha VOA ee gobolkaasi Maxamuud Masaxade
Wataahay dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan dowladda Kenya kadib markii ay joojisay adeegga xawaaladaha lacagta ayaa waxaa jiray dadaal lagu doonayay in arintaasi xal loogu helo dadaalkaas oo ay wadeen Bangiga Adduunka iyo bulshada caalamku maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Siciid oo kamid ah shirkadaha shaqadooda la joojiyay ayaa magaalada Washington u yimid inuu waaxda lacagta ee Mareykanka kala hadlo sidii arintaasi loo furdaamin lahaa Cabdirashiid Dahabshiil ayaa studio VOA nagu soo booqday waxaana umurahaasi ka wareysatay wariyaha VOA Saare Cabdi Axmed oo markaasi weydiisay dadaalku halka uu hadda marayo
Waad mahadsantahay Sahara inaad igu soo dhaweyseen studio-heena ku yaala Washington DC sidaad u sheegtay shirar badan oo World Bank iyo International Community-guba ay wadeen baa jira oo ku saabsan ganacsiga Soomaalida ama lacagahan remittance-ka ama lacagahan dadka Soomaalidu ay diraan anigu shakhsiyan dawladda Mareykanka waan la kulmay waxyaha kala duwan ee xiseeya lacagta loo diro Soomaalida sida Treasury-ga iyo White House-kaba labaduba waxa ka muuqday inay jecel yihiin inay Soomaalidu ay lacagtooda si toos ah u diraan saad la socotay wali Mareykan Soomaalidu lacagta way ka diraan inkastoo aad ogtahay culaysyada jira guud ahaan marka shirar noocaas ah ka qayb qaatay aad baan ugu faraxsanahay inay dawladda Mareykanku ay aad u xiseeyneyso in Soomaalidu ay iscaawiyaan oo ay lacagtoodu aanay waxba istaagin ay si toos ah u socoto
waxaa jira xayiraad la saaray ee lacagta Soomaalida halkan laga diray ama Soomaaliya loo diray ama deegaanada kale ku dhow sida xiriyaha qaxootiyada ee dhadhaab ee shirkadii xawlaadaha lacagtoodu way joogsatay gudaha Mareykanka inta badan dadaal ayaa socda halkay wax idin marayaan haatan
runtii walaal xayiraada la maqlay waa mid xagga bangiyada ah ma aha xayiraad xagga sharciga ah wali Dahabshiil lacagta uu ka diraa Mareykan shirkado kale runtii Soomaalida wali lacagta diraana way jiraan marka xagga Mareykanka shirkadaha Soomaalidu lacagta way ka diraan sharci way ka haystaan cilada ka jirta Mareykan waa laga yaabaa inay tahay xagga bangiyada oo laga yaabaa inaan shirkad waliba bangi wada haysanin laakiin xayiraadii Mareykanka ma jirto
waa gartay sidaas u tahay haddana waxaa jirta in lacagtii xadiga awal qof walbaba intuu doono uu dirsan karay inuusan Mareykanka haatan ka diri karin oo shirkadaha sidii hore qaarkood waxa ay sameeyaan balacagaha oo lagu qoro warqadaha loo yaqaan money order-ka oo kale lacagta cadaanka ahdo la qaadi jiray shirkadaha qaarkood ma qaadaan qaar way ba xirmeenba oo waxay yiraahdaan meelaha qaarkood waxba ma diri karno marka taasi ma waxaad leedahay culays nagu ma aha oo isbeddel ma aha
runtii waxa Dahabshiil baan u hadlayaa Dahabshiil wali lacagta uu ka diraa Virginia in joogna caad waa lacagta looga dirayaa Columbus Ohio waa laga dirayaa Minnesota waa laga dirayaa marka Dahabshiil shaqadiisa Mareykanku way socotaa waa si jirtaa in shirkado kale oo Soomaalida ay ama ay limit saareen lacagta ay dirayaan ama gobolada ay ka dirayaan ay yareeyeen oo ay gobolo kaliya culays ka saareen marka Mareykan wali lacagta waa laga diraa dawladda Mareykanna lacagta wali way ogoshahay in la diro si sharci ah maxay yelay hadii wada sharci la waayo waa ka fahmi kartaa dhibaatada dhacaysa lacagta underground bay galaysaa suuq madow bay galaysaa wax humanitarian dad baahan oo ku noolaabay saameynaysa siyaasada guud ee Mareykanka ay saameynaysa maxaa yeelay Soomaalidu inay iswaxtaraan oo horumarkooda ay soo noqoto dawladda Mareykanka way xiisaynaysaa marka laakiin mushkiladu waa bangiyada oo ka baqaya in iyaga la ganaaxo waad ka socotaa inta bangiyo badan baa adduunka la ganaaxaya qaarama South America ahaadeen ama Iran la xidhiidheen ama meelo kale baa la xidhiidheen marka iyagoo cabsida qaba guud ayunbaa Soomaaliyana ay soo gashay sheekada
Watay dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Siciid oo u warramayay Saare Cabdi Axmed hadaba dhegeystayaal waxaa naga xasuusina in wareysigaas oo muuqaal ah oo dhammaystiran aad ka heli kartaan website-ka VOA oo ciwaankaygu yahay voasomali.com waxaad sidoo kale ka daawan kartaan warbixintaasoo dhammaystiran barnaamijka quubanaha oo isagana sidoo kale aad ka heli kartaan websaiteka v o a oo ciwaankaygu mar kale yahay v o a somali.com.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a washington. dowladda jabuuti ayaa ka hadashay in tirada dadka ka soo qaxaya dagaalada dalka yemen ay aada uga badan tahay awooddii ay ku martingelin kari lahaayeen. dowladdaasi ayaa sheegtay in inta karaankeeda ay caawin doonto dadka soo qaxay, balse ay u baahan tahay kaalmada hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay. wariyaha v o a jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysay noo haya.
jamhuuriyadda jabuuti oo si xoog leh beryahan dambe ay ugu soo qulqulayaan dadka qaxootiga ka imanaya dalka yeman ayaa u howlgashay inay qaabili karto dadkaasi, iyadoo ururka qaran ee haweenka reer jabuuti ee u n f d uu si gaara u guddoonsiiyey deeq dadka qaxootiga reer yeman ee ku nool xeryaha duleedka magaalada obokh. wasiirka arrimaha gudaha ee jabuuti xasan cumar maxamed ayaa iga waramay qaabka ay u dejiyeen dadka qaxootiga iyo sida ay iskugu dubaridayaan howlaha.
waxaan ku sheegaya horta jumhuuriyadda jabuuti wixii qaabishaaha refugeega sanadkan waa ilaa 37 sana 73 sannadood qaxooti in baan qaabilnaa. sidaad u og tahay dakhal kamp baa jiray beri hore awrawsa cali cadde holhol 200 oo kuno ka badan baan qaabilnay qaxooti ah. weligeenu jabuuti qaxootiga albaabka way u furtay walaal. yemaynta haddaan u soo noqdo iminkanu maaha, waa markii saddexaad waxay qaxayaan kow min nefsan 46 wii qaxeen waan qaabilnay, min nefsan 44 wii qaxeen 49 waan qaabilnay, iminkan waan qaabilnay. waxaan isnidhi dadkan ubad yar rarbii wataan waa islaamaa ku badan kowdhe arraxma iyo kompleekskii ciyaaraha baan jagdinay. maanta waxaa galaa 511 nin baa galaa labadaa meelood, labadaa meelood dad kala noo imanayaa mi buuxsamaysaa. hasheertu waxay leedahay ilaa 20,000 oo qof suga oo xaggeen geynaa. laakiin waxaan kuu sheegayaa meesha qaxootiga loo dhisayo waa meel oo sidii cali cadde kuwii gala iyo holhol kuwii gala weeyaan oo kale. marka nations uniga norma bii leeyihiin, laakiin sidan maahaye tanta kale baan u doondoonaynaayo wax suuradgalaya baa madaxweynaha amar buu bixiyeyo tanta cusub u keena buu yidhi. waan ku dadaalaynaa insha allah, laakiin 20,000 ma qaadayso daar raxma iyo kompleksiga. iminkan 511 isku dul dogaan
dadku waxay leeyihiin meeshii geedo kuma beerna, in xagaana uu soo gelayaa kulayl baa dhici doonaa. maxaad sideed u aragtaa adigu?
waxaan u arkaa dhulkan aad sheegaysid oo kulayl ah bani aadam baa nool walaal, waxaa looma dhimto reer obokhmeed maqashay waa sideede bani aadam baa noolo way noolaalayaan insha allah, laakiin iminkan oo kale ma haye wax fiican baan samaynaynaa insha allah xerada.
safiya xasan oo ka mid a dadka soomaaliyeed ee ka soo qaxay dalka yeman ee ku nool xeryaha qaxootiga ee obokh ayaa sidan ii sheegtay.
wallahi alxamdulilah anaga guraagi waanu ka soo qaxnay obokh, wallahi bisraaxa si fiican bay noo qaabileen dadkeega iyo dowladeed iyo adduunkeed oo dhan waa dad fiican walaalo. maalintii aan ku nibnay maalinta wejigeegu ku fiican yahay, yacni ma qasarush walaal, waxay nagu qasreen ma abadan, shukrigoo ilaahay, ilaahay baa gizaa bixiya bil aadam wuxuu gizaa sheegaa baa iska yarba walaalo. maogtay jimcihii baan imida walaalo,
halkeed ka timid magaaladii
cadan walaalo, macalaq loo caafad la yidhaahdo
bal ka waran xaalada
wallahi cadan dee nin kastaba gurya ba waxa maka xootiintu baa soo bixiyay walaalo, odagayga xitaalkaasaan kaga imiday madaafiic bay ku soo dhacayaan adigoo habeenki intaad seexatidaa isleedii subaxda tolomaad soo kici maad soo kici ood ka baqaysoo shahaadada habeenki baan sii shahaadanaa inaad subaxdii soo beriyaadoo nool. allahu aclam walaalo, guryo saa hol cayaan ku soo baxnay
bal ka waran bayna waxa Soomaalidii cadan ku nooleed baa tay kulka muddo dheer
ha walaalani 25 baa ku noolaa 25 baa lagu qabay halkaas
balka waran halkan waxaan arkayaa gobolini dejiyeen macaqabujiyaashay ku socdaan ila balka waran cunada iyo qaabka ma aragtay muxuu aha in layni qaabilay
walaal alxamdulillah si fiican baa noo qaabilay walaalo ilaahay been looma sheego beentu waa xaraam dadkan si fiican shacabka ogeey dadkoogey dawladooda adduunka oo dhan walaal dad wanaagsan ilaahay baa ka fiican alxamdulillah maalinta annu maanta maanta wajigay ku fiican yahay
Ramadan Muuse VOA Djibouti.
Watahay mar kale subax wanaagsan halkaan nagala socotaana walaanta afka Soomaaliga VOA Washington idinka imanaysa. Akadib markay soo bateen dhibaatooyinka lagu hayo dadka soo galay tagay ku nool dalkaasi Koonfur Afrika oo wadamo fara badan oo qaarada Afrika ka tirsan ayaa markii ugu horeysay xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay ka hadleen dhibaatadaasi. Warbixin arintaasi ka hadlaysa ayaa waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay si kulul uga hadlay boobka iyo dilka lagu hayo dadka ajaanibta oo ay Soomaaliduna ka mid tahay ee ku dhaqan dalka South Africa. Xildhibaan Cabdisamed Macalli Maxamuud oo ka mid ah shanta xubnood ee baarlamaanka Soomaaliya u matalaya baarlamaanka Afrika ee fadhigiisu yahay dalka South Africa ayaa sheegay in waxyaabaha ka socda South Africa ee sida gaarka ah loogu bartilmaameedsanayo Soomaalida iyo dadka kale ee Afrikaanka ay tahay arrin naxdin leh. Waxaana uu xusay in 18-ka bisha May oo lagu wado in Koonfur Afrika uu ka furmo shirka baarlamaanka Afrika uu ajendaha ugu culus noqon doono arrinta ku aadan dhibaatada iminka ka taagan halkaasi.
Inaan waxaan ka tirsanahay shan xildhibaan oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan oo maxaa la yiraahdaa ka tirsan baarlamaanka Afrika. 53 dal oo Afrikaan ah baa waddan kasta wuxuu leeyahay shan xildhibaan. Bisha sanadkiina 2-3 jeer lagu qabtaa, haddeertaana bisha May dhexdeeda ayay noqonaysaa markii kala fadhiga u furmi lahaa. Waxyaabaha ugu horreeyayna ka mid noqon doonta insha Allah oo miiska saaran oo laga hadli doono waa rajaynayaa haddii Ilaahay yiraahdo in maxaa la yiraahdaa safaarad safiirka cusub la geeyaa arrintaasi uu kaalin fiican ka qaato. Baarlamaanka Afrikana waxay noqon doontaa kulli dibeedka uu adag buu noqon doonaa arintaasi. Mana qonaysa mid kaliya Soomaaliya khusaysa, laakiin Afrika oo dhan bay khusaysaa. Arin aad looga hadlo ayay noqon doontaa hadii Ilaahay yiraahdo.
Sidoo kale Shariif Maxamed Cabdalla oo ka tirsan guddiga adeegga bulshada ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qeexay in waxyeelada lagu hayo dadka ajaanibta ee ku sugan South Africa oo ay Soomaaliduna ka mid tahay ay muddo dheer soo jiitamaysay, waxaana uu xukuumadda iminka jirta ugu baaqay inay sida ugu dhaqsiyaha badan arintaasi wax uga qabato.
Dhibaatada lagu hayo ama la soo gudboonatay Soomaalida ka ganacsata dalka South Africa oo runtii ah dal xiriir hore xataa intayaan ka bixin midabta koorkii oo weyn aan lahayn, dhibaatada dadkaas la soo gudboonatay waa dhibaato aad iyo aad u xanuun badan. Dowladda Soomaaliyeed, umadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtay wakiil ka tahay qoomada arrintaas. Markay wax dhacaan in la cambaareeyo waxba ma tarayso, waxaa loo fadhiyaa caanada tayb dabadooda la qabay baa la yiri in dhibkii hore u dhacay waaba u dhacay dhib kale sidii aan ugu dhici lahayn in loo guntudo dadka Soomaaliyeed naftooda iyo hantidooda iyo maxaan ku raahdaa iyo karaamadoodaba sidii loo badbaadin lahaa loo howlgalo.
Ugu dambeyntii, gudoomiye ku-xigeenka guddiga amniga iyo arrimaha gudaha ee baarlamaanka Soomaaliya Daahir Amiin Jeesow ayaa ku tilmaamay falcadootinimo leh beegsiga lagu hayo Soomaalida howlaha ganacsiga la xiriira u joogta South Africa, waxaana uu kula taliyay inay dalkooda dib ugu soo laabtaan si ay uga baaqsadaan dhibaato ka badan midda iminka soo gaartay.
Runtii wax laga xumaada ayaa South Africa ka dhacay. Dadkii loo hiiliyey ee Afrika oo dhan ayna u kula heerin weliba taariikhdaas iyada ay dhowdahayo 1994 ay ahayd markii ay dhibaatadaas ka baxeen, in maanta ay dad nool nolosha ku gubaan oo weliba tooreeyo ay ku jaajeexaan oo ay weliba wax cunaaya camal ay kor fadhiistaan oo weliba haddana sidii banooni la daawanaa camal dadkii kale ay daawadaan, wax laga xumaado waaye. War adeerow, hanti waa la helaa. Dalkan waa nabad aad u dhalateen, sharaf uu leeyahay. Ku soo noqdo dowladdana xooggan ku saareynaa in dadka laga soo qaado.
Hadalka xildhibaanada ee ku aadan falalka naxdinta leh ee ka socda waddanka Koonfur Afrika ayaa imanaya xilli dhowaantan dad badan oo ajaaniba oo ka soo jeeda qaaradda Afrika halkaasi loogu geystay weeraro iyaga ka dhan ah oo lagu boobayo hantidooda. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
aad iyo aad umadsan yahay Cabdiraxmaan. Waa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo socodsiinayay warbixintaasi. Haatanna Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo studio igu heliya dhinacii ciyaaraanka wareysto cabdiraxmaan ciyaar kulba xalay dhacday waa ciyaarta la xiriirta champions league amaba kooxaha ee qaaradda yurub natiijooyinka maxay ahayen
in Monaco iyo Juventus oo wada ciyaaray ebri bay ku dhammaatay sidaas waxaa ku soo baxday Juventus oo gool markii hore ku badisay Real Madrid iyo Atlanta Madrid oo isku dalaya wada ciyaaray hal iyo ebri Real baa ku soo baxday markii hore ciyaartu ebri iyo ebri ahayd marka waxaa soo baxay semifinalka ciyaaraha la yiraahdo afar kooxood oo kala ah Barcelona Bayern Munich Juventus iyo Real Madrid in qorituurkuna jimcuhu dhici doona
waa magacyo waaweyn
aadiyad waxaa laakiin sandeero sheekadu ay macaanaan doontaa haddii ila classico ciyaaraha la yiraahdo isku soo noqdaan oo isku aadaan Real Madrid iyo Barcelona
waa labada isku wadanka
oo aad isku neceb
waan gartay
marka faltan ciyaareed baa ka dhexeeya Bayern Munich laftigeedu ma yareysato
Barcelona
wadkeedaba waa Bayern Munich baa la yiraahdaa
waa la arki doonaa kulley ee dhageystayaashana waan u gudbin doonaa wixii natiijooyinka ka soo baxay ciyaarahaas haatana dhinacii kaalmaha suugaanta heestii qalbi nuura iyo fanaanka la foole
heestaasi qalbi luur ee fanaanka codka macaan maxamed xasan xuseen la foole ayaa ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo si wada jir u daadinaya anigu cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed cabdi sandheere sida iyo nabadgelyo intaynu ku kulmi doona galabta
This program has come to you from the Voice of America, Washington.